Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Pretposlednji dan avgusta 2018. Dobar dan, dobrodošli u program radija Slobodna Evropa. Evo najvažnijih vijesti dana. Zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigaretama u baru uhapšeno nekoliko službenika uprave carina. U Beču neformalni sastanak šefova diplomatija Evropske unije i država kandidata za članstvo. Francuska neće plaćati populističku Evropu, upozorio je njen šef diplomatije Le Drian. Dogovor Donalda Trumpa i Kim Jong-una o denuklearizaciji Sjeverne Koreje zapao je u ćorsokak. Sinoć otvoren filmski festival u Veneciji na plaži Buljarica već raspočinje peti Sea Dance. Iz emisije Dok crnogorska vlada još vaga da li će prihvatiti dio migranata sa broda koji je već danima ukotljen na Siciliji. Šta kaže šefica Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković?
U ovom trenutku i s trendom koji trenutno je u regionu, lično smatram da i prihvatanje tih migranata apsolutno ne bi značilo da će ti ljudi da ostanu u Crnoj Gori.
Kako mladi u Crnoj Gori gledaju na migrante i probleme u kojima su se našli?
Mislim da ne pružamo baš dovoljno pomoć za to što se pre svega baziramo na svoje građane za razliku od emigranata i mislim da su oni u dosta ugroženom položaju.
Pomoći im da se osjećaju da pripadaju tu, da nisu višak i da ne smetaju, da su oni isto kao i mi.
Budva će obnoviti spomenik srpskom kralju Petru I. Karađorđeviću, potvrđeno je našem radiju, šta kaže profesorica književnosti Božena Jelušić.
U prvom redu bih željela da kažem da sve postojeće spomenike kulture treba restaurirati i držati im u jednom dostojanstvenom stanju. Međutim, kod nas su kulture i civilizacijske norme odavno i isključivo u službi političkih borbi i suštinski nas negiraju kao jednu građansku i civilizovanu zajednicu. I zbog toga se kod nas stalno mora voditi računa o političkim kontekstima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kako su javili podgorički portali, zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigaretama, u baru je uhapšeno nekoliko službenika uprave carina. Navodno su pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja lisice na ruke stavili sedmorici carinika čije hapšenje tražilo specijalno tužilaštvo. Ono ih sumnjiči da su povezani sa švercom cigaretama koje su zaplijenjene početkom avgusta u kamionu koji se od bara kretao ka Podgorici. Iz uprave carina i tužilaštva nije su se zvanično oglašavali, a prema pisanju vijesti specijalno tužilaštvo navodno istražuje da li su uhapšeni i ranije žmurili na krijumčarenje cigaretama iz barske luke. Ostale vijesti. U Beču se održava dvodnevni neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije kao i država kandidata za članstvo, a u organizaciji visoke predstavnice Federike Mogherini i austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom. Kako je izjavila Federika Mogherini, Evropska unija je dugo imala ulogu da obezbijedi sigurnost na Zapadnom Balkanu, ali da sada prelazi u drugu fazu kada na zemlje u tom regionu gleda kao na partnere u zajedničkoj obrani i bezbjednosti. U Beču je i crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova u Podgorici, bit će to prilika da ministri neformalno razmotre važna aktuelna pitanja i kretanja unutar Evropske unije, ali i aktuelne teme i izazove na međunarodnom planu. Kosovo je na korak od ukidanja viza. Komitet za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Poslije glasanja u tom komitetu o viznoj liberalizaciji treba da glasaju i poslanici na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, što se očekuje najkasnije u oktobru. U ovom bloku još jedna informacija. Jubilarno peto izdanje Sea Dance festivala počeće večeras na plaži Buljarica u blizini Budve, novoj lokaciji gdje se premijerno održava. Tokom naredna tri dana nastupit će preko 60 izvođača različitih žanrova, iako preovladava elektronska muzika i hip-hop. Festivalskoj publici bit će prezentovan Novi Sad kao buduća omladinska prijestolnica Evrope, koji će sa svojim exit festivalom tu titulu nositi sljedeće godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska nije spremna da plaća za evropske zemlje koje ne poštuju fundamentalne principe Evropske unije. To upozorenje stiglo je od šefa francuske diplomatije Jean-Yves Le Driana. Agencije javljaju kako je jasno da je prije svega mislio na Poljsku i Mađarsku. Le Drian je to izjavio na skupu francuskih ambasadora u Parizu. On je po pitanju migranata izrazio želju da dođe do zajedničkog stava Pariza i Berlina prije septembarskog samita u Salzburgu. Sjeverna Koreja mora se denuklearizovati prije bilo kakve deklaracije o okončanju Korejskog rata, saopštio je State Department. Tako su pregovori o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva, na što se sjevernokorejski lider Kim Jong-un obavezao na samitu sa američkim šefom države Donaldom Trumpom, zapali u ćorsokak. Trump je u petak u posljednjem trenutku otkazao putovanje državnog sekretara Michaela Pompea u Pyongyang i tako prvi put javno priznao odsustvo napretka. Moskva radi na tome da dođe do sastanka ministara spoljnih poslova Rusije i SAD-a Sergeja Lavrova i Majka Pompea. Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je novinarima da Moskva i Vašington razmatraju da do tog sastanka dođe tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku sljedećeg mjeseca i da je, kako je rekla, tu nema nikakve senzacije. Trumpova administracija pojačala ekonomski pritisak na Moskvu, koje bi trebalo da uvedu novu rundu ekonomskih sankcija već sljedećeg mjeseca. Veliki požar izbio je u Melbourneu, zapalilo se skladište fabrike iz koga su se potom čule i eksplozije u zapadnom predgrađu West Footscray. Zbog otrovnog dima koji kulja i širi se, zatvorene su desetine škola i obdaništa, a stanovništvo je upozoreno da ostane u domovima i izbjegavaju izlaganje dimu. Američkim filmom Prvi čovjek u Veneciji je sinoć otvoren 75. filmski festival, na kome će se za prestižnu nagradu Zlatni lav takmičiti 21 ostvarenje. Filmove, među kojima su ostvarenje Oskarovaca, braće Coen i Alfonsa Cuarona, ocjenjuje prošlogodišnji venecijanski pobjednik i Oskarovac Guillermo del Toro. U ovom bloku još jedna vijest. Većina građana Evropske unije izjasnila se protiv pomjeranja sata 2 puta godišnje i sve ukazuje da će u Uniji prestati prelaženje na ljetnje računanje vremena. Tako će Evropljani po svemu sudeći 28. oktobra posljednji put pomjerati sat, u 3 će vratiti kazaljku satu nazad na 2, odnosno na standardno vrijeme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vlada Crne Gore prvi put suočava se sa zahtjevom jedne zemlje Evropske unije da preuzme brigu o dijelu migranata. Dok se čeka odgovor da li će vlada preuzeti brigu o dijelu onih migranata koji se danima nalaze u Italiji, postavlja se pitanje kakve su obaveze države u odnosu na migransku krizu koja pritiska sve zemlje Evrope. Odgovor je potražio Srđan Janković.
Odluka vlade Crne Gore o tome da li će na zahtjev Italije primiti jedan broj migranata koji se nalaze u toj zemlji, a koji su danima bili zarobljeni na brodu italijanske obalske straže, neće biti donijeta ovih dana, kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz vladine službe za odnose s javnošću. Prva naredna sjednica vlade Crne Gore biće održana tek sljedećeg četvrtka, kada postoji mogućnost da i to pitanje bude razmotreno. Šef vladine službe za odnose s javnošću Srđan Kusovac, podsjetimo, rekao je juče agenciji Mina da je ambasada Italije kontaktirala Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore o mogućem prihvatu dijela migranata sa broda Dičoti, te naveo da se crnogorske vlasti još nisu odredile prema tom zahtjevu i on je u proceduri. Ovo je prvi zahtjev jedne zemlje Evropske unije, konkretno Italije, prema Crnoj Gori, da zemlja preuzme brigu o jednom broju migranata od ukupno njih 140. Migranti, uglavnom iz Eritreje, su bili zarobljeni u luci Katanija, jer im italijanska vlada nije dozvolila da se iskrcaju dok druge zemlje Evropske unije ne pristanu da preuzmu dio njih. Potom su mediji objavili da su Albanija i Irska, te katolička crkva u Italiji, dogovorili prihvat ove grupe migranata, a da zvanični Rim nije dobio odgovor iz Crne Gore. Na pitanje da li postoje i kakve su obaveze Crne Gore kao zemlje koja je u procesu pristupanja Evropskoj uniji, U ovakvim i drugim slučajevima vezanim za migrantsku krizu, za Radio Slobodna Evropa govori šefica Međunarodne organizacije za migracije za Crnu Goru Dušica Živković.
Generalno Crna Gora u ovom trenutku s ovim trenutnim statusom koji ima, nema obavezu kao država da prihvati te migrante. Pozitivne su je praksa da budemo humani i da pružimo utočište kada je nekome potrebno, ali u ovom trenutku i s trendom koji trenutno je u regionu, lično smatram da i prihvatanje tih migranata apsolutno ne bi značilo da će ti ljudi da ostanu u Crnoj Gori.
Živković smatra da eventualno prihvatanje migranata na teritoriji Crne Gore ne znači da će oni tu i ostati, već naprotiv.
Činjenica je da se oni ne zadržavaju u Crnoj Gori i ono što bi se desilo jeste da ih mi prihvatimo, a da oni posle nalaze druge krijumčarske puteve da napuste Crnu Goru i da odu dalje. Tako da u ovom trenutku ja zaista, iskreno da budem, i ja sam bila malo zatečena kad sam videla da postoji takav zahtev i zaista ne znam koliko bi to išta uticalo sada da mi uzmemo 20, prihvatimo 20-30, mislim da čak i ti koji su prihvaćeni, ako su prihvaćeni od strane Albanije, će isto u jednom trenutku proći preko Crne Gore i nastaviti sa zemlje Evropske unije. Jer je praksa pokazala da oni nisu zainteresovani da ostanu u Crnoj Gori.
Osim dileme da li će se Crna Gora pridružiti zemljama koje će dijeliti brigu o migrantima koji morskim putem dolaze do luka na jugu Evrope, Crna Gora se suočava i sa potencijalnim pojačanim prelaskom migranata iz Albanije prema Crnoj Gori. Zbog toga su ispomoć graničnoj policiji poslati i pripadnici vojske Crne Gore. Načelnik odsjeka za nadzor državne granice Crne Gore Vojislav Dragović je nedavno za naš radio govorio o stanju na tom dijelu državne teritorije.
Na dnevnom nivou smo imali u prosjeku između 20 do 30 migranata do prije možda nekih desetak dana. Ta cifra je sada smanjena na 15 migranata na dnevnom nivou, do 20 i dnevno čak i manje. Tako da cijenimo da je već posle nekoliko dana ove naše zajedničke patrole daju u tom dijelu svoj rezultat.
U Međunarodnoj organizaciji za migracije ne očekuju povećan priliv migranata preko teritorije Albanije. Dušica Živković također kaže da je teško predvidjeti da li će na adresu Crne Gore u buduće češće stizati zahtjevi o prijemu određenog broja migranata koji se nađu na teritoriji zemalja Evropske unije.
To je opet stvar politike i nešto što mi ne možemo da predvidimo. Iskreno da budem, za takve zahtjeve prvo mora da se obezbede svi uslovi. Znači, ne može niko da nametne neki zahtev Crnoj Gori ako ne postoji uslovi za tako nešto, za zbrinjavanje tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A šta građani Crne Gore znaju o migrantima i njihovim mukama i koliko imaju saosjećanja prema onima koji su se našli u nevolji? To je naša Jasna Vukićević pitala svoje mlade sagovornike.
Medijski napisi o migrantima koji pokušavaju da se preko Crne Gore, najčešće kao tranzitne rute, domognu zapadne Evrope, jedino su što Rajko i Bojan iz naše ankete znaju o migrantskim mukama i rutama preko Balkana.
To su ljudi koji migriraju iz svoje države, mislim da to nije... Da to nije iz dobrih situacija, zato što njihove su zemlje siromašne i mislim da traže spas u drugim zemljama.
Pa to se danas jako pominje na medijima. Migracije su danas postale česte zbog uslova života u gradu. Potrebni su socijalne i materijalne vrijednosti.
Da li im dovoljno pomažemo? Zapravo koliko je to dio neke naše stvarnosti?
Pa mislim da ne pružamo baš dovoljno pomoć, zato što se prije svega baziramo na svoje građane za razliku od emigranata i mislim da su oni u dosta ugroženom položaju.
Izbjeglica, migrant, azilant. To su riječi koje nose opor, ukus gubitka doma i iskorjenjivanje ljudskog pripadanja, kaže Željana koja je ovog ljeta u potrazi za poslom na crnogorskom primorju.
Ako ja sam iz Srbije i u tom mom kraju ima dosta izbjeglica sa Kosova dole i znam da oni imaju baš problema. Od kako su došli, oni su sad tu već dugo i ne mogu da se uklope. Baš zbog toga čim to spomenu, to je odmah neki rang, odmah ih klasiraju.
Naše mlade sagovornike pitamo i kakve emocije izazivaju kod njih slike migranata, da li je to osjećaj straha, solidarnosti ili nečeg trećeg.
A neko sažaljenje. Sažaljenje zato što ko bi želeo da napusti nešto gdje je proveo većinu, gdje se desile i neke lepe i loše stvari, ali...
Pa kod mene izaziva osjećaj saosjećanja nekako i nije lijep osjećaj kad napustite jedno mjesto, tako i malo strah od nove sredine, okruženja i tako.
Pa nije neki strah, ali opet sažaljenje na te ljude koji su iz svoje zemlje morali dodu zbog tih problema.
Čini li vam se da svijetu dosta ljudi, napomen migranta ili azilanta, osjeti strah?
Ba da, i to. Oni koji, dobro, ja se ne razumijem vašu politiku i to, ali vidim po vestima i to da je.
A kako pomoći tim ljudima? Odgovore sažima Sara.
Pa, pomoći im da se osjećaju da pripadaju tu, da nisu višak i da ne smetaju, da su oni isto kao i mi.
Iako nemaju dodira sa migrantskim sudbinama u svom okruženju, naši mladi sagovornici kažu da je 21. vijek vrijeme voljnih i nevoljnih migracija. Zato će, pojašnjava Željana, mnogi njeni prijatelji možda obuti migrantske cipele.
Idemo u medicinsku školu i, na primjer, ajde da kažem, nekih 60% njih će da ide za Nemačku, čim završi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na polovini emisije i dalje se bavimo aktuelnostima iz Crne Gore. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih. Tim povodom javnosti se obratila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje, iz kog pozivaju na nadležne državne organe da pojačaju napore u rasvjetljavanju sudbina nestalih lica. Sa više detalja, Esad Krcić.
Pozivam tužilaštvo Crne Gore, ali i druge nadležne državne organe da u skladu sa relevantnim propisima i dokumentima intenziviraju napore na rasvjetljavanju sudbina svih nestalih tokom ratnih dešavanja tokom 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, rekla je Tamara Milaš, predstavnica nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje i portparolka za Crnu Goru regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, REKOM. Milaš je u ime dvije organizacije sugerisala da državni organi treba da pojačaju borbu protiv cjelokupne nekažnjivosti ratnih zločina, odnosno da efikasnije rade na istraživanju, gonjenju, suđenju i kažnjavanju, ali i da proaktivno objavljuju informacije o svim preduzetim radnjama. U Crnoj Gori se i dalje 57 osoba vodi kao nestale, što za Crnu Goru ove veličine predstavlja značajan broj, rekla je Milaš.
Taj brojka se u posljednjih nekoliko godina neznatno smanjila, u odnosu na prošlu godinu ostala je nepromijenjena. To ukazuje na još uvijek nedovoljno efektivne napore nadležnih u pravcu razotkrivanja sudbine nestalih lica. Što se tiče podataka o nestalim licima u regionu, ukupno 10.281 osoba se vodi kao nestala na teritoriji Hrvatske, Bosne, Hercegovine i Kosova. Od ovih 10.281 slučaj, čak u 1408 slučaje poznato je smrt osobe, ali posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni, a u 8.873 slučaja sudbina tih lica je potpuno nepoznata.
Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje je podsjetila da je u Crnoj Gori formirana komisija za nestala lica, koja je u međuvremenu izradila regionalnu bazu podataka aktivnih slučajeva nestalih uslijed oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, ali da podaci nisu dostupni javnosti, a nije poznat čak ni način pristupa ovoj bazi podataka. Problema koji su u prepreka rasvjetljavanju sudbina nestalih je više. Tamara Milaš, CGO.
Nije bilo stručnih obuka koje se odnose na druge međunarodne dokumente i instrumenta, što je dokaz o jednom zaista neadekvatnom pristupu rješavanju ovog problema. Još jednom od prijeko potrebnih preduslova za rješavanje pitanja nestalih lica je i adekvatan normativni okvir koji u Crnoj Gori nije u skladu sa međunarodnim standardima. Naime, nakon izmjeni dopuna krivičnog zakonika u 2015. i 2017. godini prisilni nestanak nije definisan u krivičnom zakonodavstvu Crne Gore kao zasebno krivično djelo. Osim toga, također ni status porodice nestalih lica još uvijek nije na adekvatan način priznat zakonom. Problem je i to što ne postoji jedan sveobuhvatan program reparacija porodica nestalih lica koji bi podrazumijevao i restituciju, rehabilitaciju i satisfakciju za porodice nestalih, ali i garanciju da se ovaj zločin neće ponoviti.
Predsjednik udruženja porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih lica Crveni Božur, Ljubiša Filipović, koji je povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih podsjetio da je krajnje vrijeme da porodice saznaju sudbine svojih najmilijih, makako one teške bile, istakao je i njihov najveći problem.
Najveći problem ovih porodica je što već 15 godina žive kao podstanari. Mada smo u više navrata zahtevali da se bar jedna zgrada od 30 stanova uradi baru ili sutomoru, međutim sve ostaje na obećanjima. Obećanja imamo sa svih strana da će ove godine možda početi konačno ta izgradnja od 30 stanova. Nadamo se da će ispuniti to obećanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju ovog bloka tema iz Crne Gore idemo u metropolu turizma. Budva će restaurirati spomenik posvećen srpskom kralju Petru I. Karađorđeviću, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u lokalnoj vlasti. Spomenik se nalazi u gradskom parku, a odluka o njegovoj sanaciji dolazi samo mjesec od uklanjanja spornih bilborda sa fotografijama na kojima se slavi navodni oslobodilački ulazak srpske vojske 1918. godine u Budvu, što je za crnogorske vlasti značilo falsifikovanje istorije, a u javnosti izazivalo oštre reakcije. O tome Lela Šćepanović.
Opština Budva raspisala je tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača radova za restauraciju i sanaciju spomenika srpskom kralju Petru I. Karađorđeviću, koji je u Budvi odavno i treba da se restaurira i dovede u normalno stanje. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u lokalnoj upravi. Sanacija i restauracija spomenika koji se nalazi u gradskom parku podrazumiva čišćenje manje konzervatorske radove kao i postavljanje informativne table. Najnovija odluka gradskih vlasti Budve je poslednja u nizu koje su prethodnih mjeseci u crnogorskoj javnosti, prije svega političkoj, izazivale burne reakcije. U ovom trenutku u Budvi je u toku festival književnosti pod nazivom Ćirilicom, koji organizuje Budvanska biblioteka, a koji sjutra večer treba da ugosti srpskog akademika i pjesnika Matiju Bećkovića. Govoreći o trenutku u kome je opština Budva donijela odluku o sanaciji spomenika srpskom kralju Petru I. Karađorđeviću, profesorica književnosti i analitičarka društvenih prilika Božena Jelušić za naš program kaže da nije bila upoznata sa detaljima odluke, ali da će ovakve odluke zbog načina na koji je interpretirana istorija na ovim prostorima uvijek zapaljivati varnice, jer je to, kako objašnjava, praksa kod nas.
Ali moram reći da bih mnogo više voljela da je takva restauracija krenula tamo gdje je devastacija i ozbiljno ugrožavanje najveće, a to je od samog starog grada Budve, koji je mnogo stariji spomenik od ovog spomen obilježja Petru Karađorđeviću. Međutim, teško da je moguće da naš odnos prema toj baštini promijeni, jer je naša istorija vrlo selektivno prezentirana i puna je praznih polja tamo gdje nam se nešto ne dopada. Zbog toga mi suštinski malo znamo o istorijskoj dijahroniji Crne Gore i otuda će uvijek biti moguće zapaliti varnice nacionalne, vjerske i etničke mržnje i, nažalost, takva vrsta paljenja mržnje je postala pravilo života na prostoru bivše Jugoslavije.
Podsjetimo, donedavno su pažnju javnosti u Crnoj Gori držali sporni bilbordi u Budvi na kojima su bile fotografije koje slave navodni oslobodilački ulazak srpske vojske 1918. godine u Budvu, a koje je postavio odbor za proslavu jubileja 100. godina od oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu. Bilbordi su izazvali reakciju crnogorske vlade i tužilaštva, jer, kako su tvrdili, istorijski podaci na koje se poziva odbor predstavljaju falsifikovanje istorije. Iz lokalne budvanske vlasti, koju čine partije koje su na državnom nivou opozicija, povodom bilborda su tvrdili da je posao oko izdavanja bilborda sklopila prethodna DPS vlast. Budvanska vlast ove jesen inače obilježava 100. godina oslobođenja grada 8. novembra. Komentarišući restauraciju spomenika srpskom kralju, profesorica Jelušić kaže da su kod nas civilizacijske norme odavno u službi političkih borbi.
U prvom redu bih željela da kažem da sve postojeće spomenike kulture treba restaurirati i držati im u jednom dostojanstvenom stanju kako su prezentirani. Međutim, kod nas su kulture i civilizacijske norme odavno i isključivo u službi političkih borbi i suštinski nas negiraju kao jednu građansku i civilizovanu zajednicu. I zbog toga se kod nas stalno mora voditi računa o političkim kontekstima, pa je i u ovom slučaju koincidencija takva da ne u izvrstnom smislu dezavuiše ovu akciju izvršne vlasti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13 sati i 56. minuti svjetska scena. Takozvani borci za ljudska prava koji rade za Zapad i Evropu nemaju pravo da hodaju mojom teritorijom. To je izjavio predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov. Nakon njegovih posljednjih prijetnji upućenih aktivistima, tri organizacije za ljudska prava zatražile su od predsjednika Rusije Vladimira Putina da Kadirova obuzda. Sa detaljima Ajla Obradović.
Ramzan Kadirov, predsjednik Čečenije, u sukobu je sa organizacijama za ljudska prava. Osuđuju ga jer je prijetio da će se osvetiti porodicama tinejdžera koji su navodno napali policajce i zbog njegovih prijetnji aktivistima za ljudska prava. Govoreći pred policajcima 23. augusta, Kadirov nije štedio kritičare. Za mene aktivisti za ljudska prava su jednaki teroristima, ekstremistima i sličnim osobama, poručio je tada Kadirov. Čečenski istražitelji su izjavili kako je 5 dječaka u dobi od 11 do 17 godina poginulo u 3 napada na policajce 20. augusta. Naglasili su kako su policajci ubili jednog mladića koji je pokušao da ih udari automobilom. Lokalni mediji zatim su izvijestili da je desetine mladića uhapšeno. Kadirova često optužuju da naređuje direktno kršenje ljudskih prava, uključujući mučenja, ubisa bez suđenja i kolektivno kažnjavanje. Moji kritičari nemaju ideju šta su domovina, narod, zdrav razum i čast, ni najmanju ideju, smatra Kadirov. Tri organizacije, Human Rights Watch, Amnesty International i Frontline Defenders, su prije 2 dana poslale otvoreno pismo Vladimiru Putinu, predsjedniku Rusije. U pismu se između ostalog navodi:
Kadirove opaske pokazuju da namjerava preduzeti nelegalne akcije. Čečenija je ruska federalna jedinica koju obavezuju rusko pravo i preuzete obaveze u segmentu ljudskih prava.
Kadirov je izjavio da će zabraniti grupe koje se bore za ljudska prava nakon suđenja Ojubu Titijevu. Titijev je vodio Memorial centar za ljudska prava u Čečeniji. Uhapšen je ranije ove godine pod optužbama za trgovinu drogom. Grupe za ljudska prava tvrde da su optužbe lažne i traže njegovo oslobađanje. Kadirov ističe da su takozvani borci za ljudska prava prodali sve sigurnosnim službama Zapada i Europe.
Oni su na prodaju, ti takozvani borci za ljudska prava. Rade za Zapad. Naravno, onda vidimo kako ih Amerika i Europa nagrađuju raznim certifikatima i medaljama.
Ali u posljednjim izjavama otišao je i dalje. Zašto ne brane moja prava? Meni je zabranjeno da idem na Zapad i u Europu, tako da i ja njih tretiram na isti način. Oni koji rade za njih, a koji sebe zovu borcima za ljudska prava, nemaju pravo da hodaju mojom teritorijom, zaključio je Kadirov.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.